það er ekki gott.
Já, Haraldur, þú hefur ekki kynst Eyjólfi tónara, var það?
Nei, hann hefur dáið víst rétt skömmu eftir að ég fættist, svo ég man alls ekki eftir honum.
Heyrðurðu hann talað?
Jú, jú, ég heyrði oft hann talað, foreldrar mínu, þeir mundi vel eftir honum og heyrðu hann oft tóna þessar klausur sína sem alkunnar eru.
Manstu nokkuð hvernig þau fóru með þetta eftir honum?
Já, ég held að ég muni hvernig tónlagið var. Ég held að það sé nú svipað og gamla tónlagið prestanna. Það er minn skoði eitthvað líkt.
Já, ætlaðu leið mér að heyra.
Já, eitt af því þekktasta sem hann tónaði var nú þetta úr Skrabarotts predikun, pistilin skrifaði.